Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 6. januar. Dakle, prva emisija u novoj 2016. godini. Po tradiciji koja postoji bar od 2009. godine, u ovoj emisiji u prvoj sljedećoj godine osvrćemo se na najvažnije događaje, emisije, sagovornike koje smo imali u prethodnoj. Dakle, ovo je neka vrsta the best of izdanja. Tri segmenta po troje sagovornika, književnost, društvena scena i možemo reći nauka. U prvom segmentu čućemo delove razgovore sa piscima Gocetom Smilevskim, Denisom Gracom i Andrejem Nikolidisom. U drugom, Marko Čudić nam je sagovornik prevodilaca mađarskog, Viktor Ivančić i Semezdin Mehmedinović, a u trećem, Marko Vid Mlakar, sagovornik o knjizi Slavoja Žižaka, Islam i modernost, Armanda Hisa, antropolog iz Tirane i Florian Biber, profesor sa Univerziteta u Gracu. Segmentu čućemo sada jedan deo razgovora sa Gocetom Smilevskim. Goce je jedan od najpopularnijih i najprevođenijih makedonskih savremenih autora, a roman koji je izazvao najviše pažnje, ne samo u Makedoniji, nego na nekoliko prevedenih jezičkih područja, je Sestra Sigmunda Freuda, koja se pojavila u izdanju Frakture, a koliko znam, priprema se i srpsko izdanje ovog romana.
Potrebno je bilo doloviti kontekst, potrebno je bilo izražiti građu tog vremena, sredina i druga polovina 19. veka, prva polovina 20. veka i holokaust, onda psihoanaliza, tako da je bilo, to je bilo zaista neophodno. Prosto je jedan ovakav roman jednostavno zahteva takav pristup rada i ja sam zaista zahvalan svim tim organizacijama koje održavaju te rezidencije u Americi i Evropi, koji su mi omogućili te boravke gdje sam mogao da istražujem. Dakle, istraživao sam kako bih shvatio duh vremena, ali i kako se Freud suprotstavio duhu svog vremena. Istraživao sam naravno njegova dela, da bih mogao da opet napišem kako se Adolfina Freud opire nekim njegovim shvatanjima, kako daje različite stavove u odnosu na Freudovo shvatanje ženskog bića, ženskog karaktera i stavove oko, recimo, Boga, materijalne stvarnosti i tako dalje. A onda sam istraživao samo društvo druge polovine 19. veka, prva polovina 20. veka, umetnički svet Beča tog vremena i također holokaust. Čovjek mora da istraži zaista puno toga i ponekad nije ni vidljivo kako malo od toga ostane u knjizi, a zapravo potrebno je da bi se, kad čovjek krene da piše o jednom tako sadržanom kontekstu, kako je bilo to doba i kroz poimanje, Freudovo poimanje ljudskog bića i društva, i kad se treba na neki način napraviti juxtapozicioniranje njegove sestre, zaista je trebalo istražiti puno toga u tom delu gdje Adolfina Freud razmišlja o ludilu, o istoriji ludila. Ona daje nam presek kako se razvijalo shvatanje samog ludila. Pa što si pomenuo, citujem Michel Foucault, ali dao sam im shvatanja koje su pre doba klasicizma, dakle još iz stare Grčke pa nadalje, a išao sam i sa jednom pretpostavkom Adolfine Freud, kako je bilo shvatanje ludila recimo u najranijim vremenima, u vremenima kad je prosto čovek postao čovek, kako se u najranijim društvima sagledavalo samo ludilo u kontekstu te zajednice. Sa druge strane sam pokušao da napravim nešto što je jedan iskorak ka anahroniji. Dakle, neka shvatanja Adolfine Freud se poklapaju sa ljudima koji su svoje dela stvorili nakon njene smrti, dakle koji su revidirali Freuda i njegovo shvatanje drugačijih stanja čovjekove svesti. Dakle, ja sam čitao puno Žila Deleza i Felisa Gatarija i onda isto tako Ronalda Lange i Davida Coopera, koji su na neki način postavili utemeljenje jednog drugačijeg shvatanja šizofrenije, ludila, i sama je Adolfina Freud preko njihovih razumevanja tih drugačijih stanja čovjekove svesti dovodi u pitanje način na koji njen brat shvata te ljude.
Autor kojeg smo upoznali tokom 2015. godine iz Sarajeva, to je Denis Grac, koji je napisao zanimljiv roman Deblokada, pojavio se u izdanju izdavačke kuće Šahin Pašić iz Sarajeva, pa smo u avgustu mjesecu tim povodom i razgovarali sa njim.
Na početku je ideja sigurno bila da na određeni način ispitam šta to znači imati odnos prema vlastitom sjećanju. Sigurno je i prvi lik koji je bio ispisan bio je lik upravo Nine Razman. I bilo mi je prvo interesantno da pokušam pisati iz ženske perspektive i da na određen način da ispitam da li je moguće potisnuti nešto u sadašnjosti što je toliko traumatično da je jedini način, zapravo jedino rješenje da se to potisne. Dakle, da li je to moguće, da li je to izvodivo i šta se dešava kad nas ta prošlost nekako vrati, kad se ona vrati nekako u sadašnjost. To je kao i sve neke moje ideje koje imam u glavi, uvijek su to neke ljubavne priče, da tako kažem, ali mi je strašno bilo interesantno da ispitam i da pišem o tome šta znači ljubav, ne znam, na drugom kontinentu, u drugom vremenu, sa nekom drugom osobom, gdje vrijede neke druge, rekao bih, vrijednosti i kako se ta ljubav transformira nakon 20 godina, ako mi istu tu osobu gledamo nekako u retrospektivi, dakle tu Ninu, prije 20 godina u Sarajevu, kakve su tada njene bile želje, ideali i tako dalje. Taj dio koji se odnosi konkretno na rat, zapravo mi je bila ideja da pišem o neuspjeloj deblokadi Sarajeva na ljeto 95. godine, što je na određeni način koincidiralo sa Srebrenicom. Ja nisam se upuštao u pretpostavke da li je neuspjela deblokada i pad Srebrenice, da li je to povezano, već me zaista zanima pozicija nekoga koja je iznutra, ali i izvana, bio sudionik tih historijskih događaja. I moram vam reći, mada je to sve izmišljeno, ja nikad nisam vodio tu vrstu istraživanja, međutim bavio sam se, između ostalog sam istraživao i samu deblokadu i zato je možda pomalo detaljno to tako ispisano. Bilo mi je strašno interesantno da se počnu otvore razgovori sa, da tako kažem, neprijateljem s druge strane. U mnogim drugim situacijama zapravo sam došao do zaključka da prije svega ta demonizacija koju je politika i koja je na određeni način nusproizvod rata i ratnih događaja i svih zločina koji su počinjeni nam nimalo nije koristila. Ono što se za mene ispostavilo kao jedina moguća istina je da je veliki broj ljudi učesnika u ratu sa sve tri strane, da tako kažem, sasvim legitimno branio i može braniti svoju poziciju učesnika ukoliko ona nije okaljana sudjelovanjem i učešću u nekim zločinima. Dakle, konkretno uzeo sam primjer jednog vojnika Vojske Republike Srpske koji jeste bio učesnik u opsadi Sarajeva, međutim, iz njegove perspektive je to bila legitimna odbrana nekih interesa vojnih, političkih i tako dalje, Vojske Republike Srpske ili tadašnje Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Kada suočite malo te različite perspektive, dobijete jedan, da tako kažem, dobijete jedan puno diferenciraniji spektar. Moj je pokušaj bio da neko ko je jedan dio rata proveo u Sarajevu da razumije motivaciju ljudi koji su možda bili sa druge strane. I to mi je bilo vrlo važno da počnem i o tome pisati. I meni je zapravo i drago bilo da je i feedback posebno čitalaca ovdje u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini bio dosta pozitivan, da oni imaju lična iskustva razgovarajući sa ljudima koji su bili sa druge strane borbene linije, da su oni zapravo svi dijelili neke slične ideale. I samo su se našli na različitim stranama rata.
Andrej Nikolidis može se reći da je tradicionalni sagovornik emisije Oko Balkana, naravno prvenstveno iz razloga njegove autorske produktivnosti. Roman 9 objavljen u 2014. i to nam je poslužilo kao povod za razgovor, a razgovarali smo i povodom njegove knjige, kolumni Smijena straže.
Ja mogu reći što je meni noir. Ja mislim da je nužan sastojak noara i zapravo ono zbog čega moj prethodni roman Dolazak nije bio noir, femme fatale. Mislim da ukoliko nemate fatalnu ženu, vi nemate noir. Još preciznije, ukoliko nemate, dakle ne bilo kakvu fatalnu ženu, nego onu koja će junaka povesti sve do kraja, bilo do samouništenja, to je opcija A, ili do opcije B, a to je do uništenja nje. Jer dakle, junak noara nema treću opciju osim da ide sa fatalnom ženom što vodi njegovom kraju, ili pak da nju prepusti njenoj sudbini, ili čak fizički da pripomogne dolasku njenog kraja. Vi zapravo kažem nemate noara. U dolasku ja nisam imao ženski lik, zapravo jesam, no on se povukao iz radnje nekih gotovo pa 30 godina prije nego što roman počinje. I onda kad mi se javio lokutar sa idejom da radimo noir, to mi je dobro došlo jer sam ja već imao sklopljen u glavi, uslovno rečeno, taj roman, s tim što nisam bio siguran da ga baš u tom trenutku želim pisati, jer je to za mene bio trenutak kada sam upravo dobio kćer i svako ko imao dijete u kući zna da kada imate malo dijete u kući, to nije pravo vrijeme da pišete. Pišete čak i novinski tekst, kao roman. Ali pošto sam to shvatio kao izazov, onda sam rekao ok i sjeo i uradio tu stvar. U neku ruku mi se žurilo jer sam ja zamislio to kao uslovno rečeno završetak neke neformalne trilogije koju uz roman 9 čine i romani Dolazak i Sin. Zašto mi je bio dobar noir okvir i zašto ističem taj lik fatalne žene? Zato što sam tu imao prostora za, ajde uslov da kažem, jedan twist. Jer osim Marije koja je femme fatale na prvu loptu, u 9 se pojavljuje istinski fatalna žena po junaka, to je njegova majka. Odnosno njegova, da bude precizan, odsutna majka. Tako da taj gotovo pa incestuozni twist je bio nešto što je meni bilo zanimljivo i zašto sam se nakačio odmah na tu formu noara. A odnos sa majkom je bio potreban upravo zato što sam u prethodna dva dijela te trilogije imao odnos sina i oca iz različitih perspektiva. Tako da bih kompletirao tu uslovno rečeno trilogiju o ne bilo kakvom nego poreknutom manjkavom roditeljstvu, trebala mi je i priča o sinu i majci. Ona se nekako došao do toga da bi taj, da ne bi bilo loše da narator bude paranoičan i jednostavno se stvar onda odmotavala, onda je to vodilo ka ovome što si pomenuo, ka upadu u okultno, ka igri brojevima, simbolima i napokon serijskom ubistvu i ratnim zločinima u mojoj verziji kao nekoj vrsti cover-upa za serijsko ubistvo, jer mi je zapravo u jednom trenutku palo na pamet, ono o tome bi zapravo trebalo posebno pisati, jer mislim da je škakljiva ideja, da je zapravo vrijeme rata najbolje vrijeme za serijske ubice, jer usred svih zločina koji su gotovo pa svakodnevni, ono što je okultno, svejedno ili serijsko ubistvo, prošlo bi potpuno nezapaženo i bilo bi protumačeno kao samo još jedan u nizu ratnih zločina. I upravo to se i dešava u romanu 9, ta ratna zvjerstva su jednostavno u paranoičnoj verziji koju iznosi moj narator postala samo maska koja prikriva neku drugu još jeziviju priču koliko nešto može biti jezivije od ratnih zločina.
Cherry trees last and we made our vows. All the blossoms come sailing down through the streets and through the playground. The sun would stream on the sheets, woken by Sunday newspapers, I never read a single word. People, they ain't no good. People, they ain't no good. People, they ain't no good. Seasons came, seasons went, the winter stripped the blossoms bare. A different tree now lines the streets, shaking its fists in the air. The winter slammed us like a fist, rattling in the gales, to which she drew the curtains made out of her wedding veil. People, they ain't no good. People, they ain't no and a coffin of wood, to our love that all the pink-eyed pigeons coo, that people, they just ain't no good. To our love, send back all the letters, to our love, Valentine of blood, to our love, let all the jilted lovers cry, that people, they just ain't no good. It ain't that in their hearts they're bad, they can comfort you, some even try. They nurse you when you're ill of health, bury you when you go and die. And that in their hearts they're bare, they'll stick by you if they could. Ah, but that's just bullshit, baby. People just ain't no good. People,
Slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, The Best Of, izdanje za 6. januar. Osvrt na 2015. U drugom segmentu čućemo najpre Marka Čudića, hungarologa, predavača na Filološkom fakultetu u Beogradu i prevodioca sa mađarskog jezika, deo razgovora o knjizi pripovedaka Lasla Martona, Ubica LM, koju je Marko Čudić preveo, a objavilo Levo krilo.
Konkretno kada je reč o Mađarskoj, vrlo dobro znamo da su 30. godina doneti jevrejski zakoni koje današnje vlasti Mađarske u dobroj meri, pa dobro, ne možemo reći da prećutkuju, ali ne govore baš mnogo o tom periodu svoje istorije. Kada je najvećem delu jevrejske inteligencije, među kojima su bili takvi intelektualci kao što su Mikloš Radnoti, fenomenalan pesnik, zatim Antal Serb, sjajan erudita i pisac, poznavalac svetske književnosti, kome bi recimo Antalu Serbu bi bilo otvoreno mesto na bilo kom tadašnjem Evropskom univerzitetu, ali jedino u Mađarskoj nije mogao ništa, uopšte nije mogao da se ostvari. Čovjek je autor recimo takvih istorije književnosti kojih čak i danas se ne bismo neki ljudi ne bi postideli. Tako da je bio cilj da se inteligenciji slomi kičma još odavno i mislim da je komunizam samo preuzeo te obrasce od fašizma. Mm. Samo ih je malo obrnuo. Sam Laszlo Marton se u svojim esejima u jednoj knjizi eseja koja bi se mogla pa ako slobodno prevesti kao izabrani i izmešani, oni koji su se pomešali, oni koji su se prilagodili, izabrani i prilagođeni možda, govori upravo o tome kako ni sam nije bio svestan da sa jedne strane ima u svojoj porodici jevrejske gene i kako je dugo to od njega skrivano i onda se bavi, to je škola mladić 30. godine imao kad je pisao tu knjigu, to je jedan sjajan esej na stotinak strana o problemima mađarskih jevreja koji se jesu prilagodili u smislu da su preuzeli mađarska imena, da zapravo su potpuno ostavili iza sebe bilo kako vezano za jevrejsku tradiciju, naročito za veru. A onda je zapravo taj savez koji su prećutni savez koji su oni imali sa Mađarima brutalno izigran 44. kada su Nemci okupirali Mađarsku, pošto ona žele da izađe iz ovaj trojnog pakta. Međutim, to naravno nije uspela i Nemci su okupirali Mađarsku i onda uz svoju marionetsku vlast koju su postavili Mađarsku, Salašija i Njilaše, takozvane strelaste krstove, uspeli su u svojoj jezivoj nameri da gotovo, da jako veliki broj mađarskih jevreja ipak na kraju nestane u Auschwitzu. I tim problemom se bavi Laszlo Marton. Zašto ovo govorim? Pa zato što i u samom romanu mi imamo na jednom mestu, ako se sećaš, onaj detalj kada onaj starac koji je pomalo pervertiran, koji se jeli zadovoljava, da, koga u stvari seksualno uzbuđuje to što kada treba da veštački oplodi ovaj kobile, a to mu je posao, koji dakle u najmanju ruku čudnih etičkih, čudne su njegove etičke norme, ako ih uopšte ima. I onda imamo situaciju kako on sa ponosom prepričava kako je u nekom mestu čije ime čak ne ume ni da izgovori, naravno to je literarna aluzija, reč je o Drohobiću, odnosno o mestu u kojem je ubijen, rodnom mestu Bruna Šulca, čuvenog pisca, koji takođe uticao na Martona. I gde je ovaj u nekoj pojati gde su spaljeni, ove živi su spaljeni ljudi koji su uzgled budi rečeno bili mađarskog porekla, odnosno Mađari. Ali oni su bili od onih, kako kaže taj Čika Karoj. I u tom trenutku imamo prvi put da Molnar ima neke, pokazuje neke ljudske osobine. Kada onom pastoru kaže, kad pastor kaže pa da li bih ja to mogao učiniti, kaže ne, takvi kao ti to ne bi. Ovakvi kao ja bi mogli, ali takvi kao ti ne bi. Dakle, on ipak ima izvesnu dozu samokritike u sebi. Mi sad možemo pretpostaviti, ja sam pokušavao od samog Martona, ne znam da je to legitiman postupak, ja sam pokušavao da izvučem iz njega, ima li tu nekih autobiografskih osnove za sve ovo što, o čemu on govori u ovoj, piše u ovoj knjizi. Ima, naravno, on jeste te godine služio vojsku, jeste služio u Alfeldu, u jednom većem gradu. Čak je postojao i lik pod nekim sličnim imenom. E sad, da li on stvarno ubio nekog ili nije, koliko je tu ima preterivanja, koliko nema, slutim da inicijali, naravno, nisu imalo slučaje, ni Laszlo Marton, Lajos Molnar. Ali zaista u trenutku kada se on kvazi zaljubljuje jeli, u tu devojku malo lakšeg morala. Imamo situaciju kada on na kraju pokazuje i neku svoju ranjivost, neke svoje ljudske crte, ali zapravo on pokazuje tu ranjivost zato što je već sam izložen kazni. Mi znamo da će on nestati i da ga više neće biti tu. Znači on je svoju ulogu zastrašivača, ulogu onoga koji lomi kičmu inteligenciji odigrao, on je iskorišćen, sada treba da njegovo mesto dođe neko drugi, a njegovu sudbinu zapravo ne znamo. On tako i počinje tu priču, možda i najjaču od sve tri priče, i počinje tako što kaže ne znam šta se s njim dogodilo kasnije.
Sljedeći sagovornik je Viktor Ivančić, novinar i pisac iz Splita, a mi smo se prisjetili njegove knjige priča, Radnici i seljaci, dakle neka vrsta provokativne, angažovane proze koju je Fabrika knjiga u Beogradu objavila 2014. godine.
Pa ja skoro da bih mogao braniti tezu da se radi o esejima, iako ti tekstovi su unutra po formi zaista kratke priče i fikcije, odnosno uglavnom fikcije, ali nekako moj poriv da pišem to bio je onako, kako bih rekao, esejistički skoro. Ja sam htio kroz formu fikcije obraditi u stvari neke teme, više nego što sam imao nekakav svoj unutrašnji, neku potrebu da sa nekim svojim intimnim nemirima se nosim. Dakle, više onako bio tematski pristup tim pričama, pa zbog toga mi se činilo zgodno, a i učinilo mi se zgodno onako malo ironizirati cijelu tu priču, pa podnasloviti to kao esej. Nekako ovi naši poredci ili ovaj naš poredak, jer on je svugdje manje više isti sa sitnim varijantama razlike, nas stalno zapravo sve više i više navikava na taj sistem nadzora, to jest sve više se on normalizira, tako kažem. Tako da privatne kompanije, kao u slučaju profila u Hrvatskoj, by the way, taj priča nastala na, mislim, potpuno istinitom događaju, ona se bavi potpuno istinitom događaju. Tako da kompanija privatna potpuno preuzima neke uobičajene ovlasti koje ima država. Metode sile, nadzora, gdje smo svi zaposleni će biti, ne znam, neka vrsta osumnjičenika. Na taj način se lišavaju svoje slobodne volje, a tako je sve više i, mislim, van sfere samih kompanija. Dakle, nadzor privatnosti, oduzimanje privatnosti postaje, ja bih rekao, gotovo način života, tako da naprosto osjetio potrebu to opisati. Zanimljivo u tom slučaju tog profila da se radilo baš o izdavačkoj kući, i to izdavačkoj kući koja slovi kao onako čak i liberalna, dakle ne bi mogli, vlasnik te kuće bio član Hrvatskog helsinškog odbora i takve stvari. Istovremeno je mnogo hrvatskih pisaca objavljuje u toj izdavačkoj kući, ali ja nisam u hrvatskim novinama u to vrijeme vidio tekst koji bi problematizirao tu praksu. Mogu shvatiti konformizam pisaca, ali mislim, ta normalizacija takve prakse meni je suluda i onako zastrašujuća. Vidim da ona hvata sve više maha. Dosta hrvatskih poduzeća regularno angažira firme koje se bave poligrafskim ispitivanjima. Država očito ne pravi problem, tako da su ljudi, radnici su u stvari ono kontinuirano ugroženi. Ja to smatram direktnim, surovim, svirepim atakom na ljudska prava. Pravo da vam kažem, meni je pomalo bilo dosadilo pisati različite tekstove kojima se predočava naša stvarnost ili koja se bavi našim aktualitetom iz neke pasivne pozicije. I onda sam naprosto odlučio prvim tekstovima zauzeti neku aktivnu poziciju, to jest problematizirati moment pobune, pa onda i moment nasilja. To nasilje koje se događa je uvijek reakcija na nasilje koje mu je prethodilo, s tim da ovo koje mu prethodi često bude nevidljivo nasilje, pa ga takvim ne smatramo. S druge strane, pokušao sam izvesti to da uvijek pravda nastupa, ali na način da oni koji pravdu donose ne moraju biti nužno uzorno moralne ličnosti, jer čak mislim da se time možda otvara i pitanje oko toga da li bi pravda uopće trebala biti moralno pitanje. Mislim da je moraliziranja na neki način previše, jer se cijeli taj jedan sistem političke korektnosti koji je onako ideološki nam nametnut već duže vrijeme, zapravo je skoncentriran na to da su spregnejci razmišljanja o pokušaju da se stvari preukrenu. Dakle, on je koncentriran na to da se zadrži status quo. Ovdje su u nekim tekstovima onako eksperimentalno rađene, kako bih rekao, nekakvi drukčiji raspleti.
Semezdin Mehmedinović je autor iz Sarajeva koji dugi niz godina živi u Sjedinjenim Američkim Državama, ali objavljuje i dalje na našim jezicima. Povod za razgovor sa njim bile su zapravo dve knjige, od kojih se jedna pojavila i u Beogradu. To je Autoportret s torbom, izdanje Buke, a knjiga zapisa i, može se reći, poezije, knjiga prozora je druga knjiga koju je objavila Fraktura, a o kojoj smo razgovarali sa njenim autorom, Semezdinom Mehmedinovićem.
Pa
djeca, ja sam te dvije knjige pisao negdje od jeseni 2012. do recimo marta prošle godine. I to je pisano manje više na putu u metrou, na putu do posla i u povratku. Recimo da od mjesta na kojem stanujem do posla, moja vožnja traje nekih 15 minuta. I u tih 15 minuta ja sam zapravo obilježio ono što oko sebe vidim. Recimo da je prva knjiga koja se u Beogradu pojavila u izdanju Buke, Autoportret s torbom, ona ima organske crteže koji idu uz tekstove i nastajali su, tako reći, istovremeno sa bilješkama. Ti crteži funkcioniraju kao dokumenti. Druga knjiga koja je više poezija, crteži se pojavljuju kao ilustracije. Ma prvobitna namjera da povežem vizualno i tekstualno je bila vezana za fotografiju. Ja sam želio fotografirati prizore na putu do posla i u povratku. Ali to nije bilo izvedivo zbog toga jer su u Americi ljudi protive toj, doživljavaju to kao agresivnost, neugodu kad im se obraćaš s fotokamerom. I onda sam odlučio da crtam. Crtanje neka vrsta ljubavi još od djetinjstva koja nikad nije bila realizirana i onda se dogodilo da bijel u starosti da to realiziram. Na neki način meni je tu od velike pomoći ovom tehnologija jer ne moram koristiti puno papira oko sebe biti se prljati jer ja većinu tih crteža radim na iPadu. I sada to što su te dvije knjige, to je rezultat konteksta, zaista konteksta u kojem ja živim i uslova u kojim je moje vrijeme za pisanje svedeno na neki, uslovno rečeno, na neki minimum. I zbog toga su to zapisi, zbog toga su dnevnički zapisi, zbog toga su to fragmenti, kratke priče, kako kažeš, sjećanja. Nekada je to, mislim, ja imam, jer od svojih početaka imam neki mistificirani odnos prema sadašnjem vremenu. Ja sam uvijek najbolje pisao opisujući šta trenutno vidi. Znači, ja sam, u onom što pišem, ja sam primarno posmatrač. Recimo, Sarajevo blues je nastao u ratu, prvim mjesecima rata. I zapravo spada u vrlo rijetke tekstove sa samoga početka, zbog toga jer je malo, nije veliki broj pisaca koji su odmah reagovali zapisujući ono što vidi, zbog toga jer je sam događaj bio dovoljno šokantan da su se ljudi primarno okretali životu, a pisanje postojalo sekundarno. E tako je i ovo što se desilo sada i sa ove dvije knjige. Primarno je pisano u sadašnjem trenutku, u sadašnje vrijeme je meni bitno, ali se razumije se i u tim tekstovima sjeća. Ja bih još samo rekao da ako bih situirao formu tih tekstova, ja bih rekao da je to eksperiment u poeziji. Uključujući, dakle, i crte, i vizualno, i tekstualno. Znam da je to eksperiment u poeziji. Ali poezija je onako kako je tradicionalno, vidimo sa svojom jasnom, preciznom versifikacijom, ima nešto neprivlačno u sebi. I onda je to neki bijeg od te neprivlačnosti, to je bijeg u proznu, kamufliranje u proznu. Nekad dok sam živio u Sarajevu, ja sam se bavio novinarstvom i događao se, recimo, sjećam se u radeći u večernjim novinama. Moja obaveza je bila da napišem editorial kao uvodnik koji je primarno trebao biti politički. I onda sam tu kamuflirao poeziju, što je te neke staromodne novinare nerviralo. Ali na neki način u svemu što sam radio, ja sam ono istraživao taj jezik poezije.
Cause there's no
trećem segmentu u The Best Of emisiji Oko Balkana, izdanju za 6. januar, čućemo naučne istraživače. Može se reći da je ovaj segment posvećen društvenim scenama. Prvi od njih je Marko Vid Mlakar, doktor religijskih nauka i politikolog iz Zagreba, a sa njim smo razgovarali o knjizi Slavoja Žižeka Islam i modernost, koji je Algoritam objavio, a povodom terorističkih napada na parijski satirični nedeljnik Charlie Hebdo.
Doista, po Žižeku islamskom teoretičkom fundamentalizmu nedostaje karakteristika koju je lako uočiti kod svih autentičnih fundamentalista, a to je duboka inferiornost prema načinu života nevjernika. Kaže on, ako današnji takozvani fundamentalisti doista vjeruju da su pronašli svoj put do istine, zašto se moraju osjećati ugroženi od nevjernika, zašto bi morali zavidjeti? Za razliku pravih fundamentalista, nastavlja Žižek, terorističke pseudofundamentaliste duboko pogađa i intrigira i fascinira grešan život nevjernika. Moglo bi se zaključiti da se, boreći se protiv grešnog drugog, zapravo bore protiv vlastite kušnje. Ne bih ulazio u razglabanje o grijehu i kušnji, o kojima šire ne govori ni sam Žižek, ali u kontekstu teme vjerski fundamentalisti, uključujući i politički fundamentalisti, od stalinista do američkih imperijalista, daju si pravo biti radikalni. Oni se ne bore protiv grijeha ili ono što je njima grijeh, nego protiv griješnika, grešnog drugog, uključujući unutrašnje neprijatelje i to nasil. U benevolentnom čitanju Žižeka moglo bi se reći da je po njemu pseudofundamentalist fasciniran grešnim načinom života i to toliko da uništava sam taj život, nositelja načina života osobu. Ali pitanje je svih fundamentalizama i svih politika takvih u tome, nestaje li grijeh time što je nestao griješnik? Uvijek se pojavi neki novi nositelj grijeha. Tu je problem u tome što ovim novim fundamentalistima sve može biti grijeh. To je meni indikativno i to što, kako Žižek za autentične fundamentaliste navodi primjere tibetanskih budista i Amiša. To su, za razliku od Amiša, koji nastoje biti zatvoreni. Zašto, ako je već riječ o Americi, nije uzeo protestantske fundamentaliste iz evangeličkog miljeja? Oni nisu indiferentni prema životu drugih nevjernika. Oni i ubijaju, primjerice, one koji ubijaju nerođene. Dakle, riječ je o pobačaju. Žižek piše da je paradoksalno da ono što fundamentalizmu doista nedostaje jest upravo doza tog istinskog rasističkog, pod navodnicima, uvjerenja u vlastitu nadmoć. A što bi, dakle, fundamentalisti pokazali da su autentični tako što ignoriraju svijet oko sebe? Oštre krvave reakcije u vezi s Muhamedom ja bih stavio u muslimanski kontekst. Oni kao da kažu, ej zapade, kršćanski zapade, dominantno kršćanski zapade, pa nemoj nam i to raditi. Prema Žižeku, strastveni naboj terorista svjedoči o nedostatku pravog uvjerenja. Odnosno, kaže Žižek, koliko krhko uvjerenje jednog muslimana mora biti da se osjeća ugroženim zbog glupe karikature u jednom satiričnom časopisu.
Sada ćemo čuti i Armandu Hisu, antropološkinju iz Tirane, koja je pisala i bavila se fenomenom srpsko-albanskih brakova, odnosno sklapanjem brakova između žena sa severa Albanije i muškaraca iz jugozapadnog dela Srbije.
I have an interest on the relations between Serbs and Albanians in general. And actually my interest toward the area Sandžak, South Serb.
Zanimao me odnos između Srba i Albanaca generalno. U stvari, interesovanje za oblasti Sandžak, Južna Srbija, Kosovo počelo je zahvaljujući radu mog kolege Rigilsa Halilija. On mi je ispričao o svom boravku u Sandžaku, pokazao mi je slike, To je bilo još 2006. godine. Tu sam prepoznala toliko sličnosti između seoskih sredina, naših iz Albanije i onih u Južnoj Srbiji. Znate, mi često govorimo o istoriji odnosa naroda, ali je to najčešće istorija bez osvrtanja na svakodnevni život običnih ljudi. Za mene je bilo vrlo dirljivo da vidim te slike i slušam te priče, zato što je to bio trenutak kada sam shvatila da mi živimo tako blizu jedni pored drugih, ali da znamo tako malo jedni o drugima, kao zajednicama. Tako da sam se 2006. potrudila da naučim srpski jezik, da naučim što je više moguće o srpskoj, bosanskoj, makedonskoj kulturi, ali posebno o srpskoj, i pokušala da doprinesem nečemu što je, recimo, izgradnja ili uspostavljanje kontakata. Otuda sam čitala članke o tom fenomenu mešovitih brakova i to je za mene bio savršen primer iznad svih ideologija i bolne istorije, da postoji život koji se nastavlja. Počela sam da učim srpski i moja profesija antropologa smatrala sam da mi je dužnost da istražujem i moj doprinos je bio da se sazna više o ovoj temi i da ne dozvolim da ona padne u ruke različitih manipulatora. Tako da ima dosta motiva iza mog opredeljenja i oni su došli zajedno. Sve dok nisam aplicirala za Nash Fellowship u Londonu i aplicirala sam baš sa ovom temom. Kada sam otišla na ovu stipendiju, to je zapravo zvaničan razlog zašto sam se bavila ovim istraživanjem.
Actually, for the research in this specific topic, the recent history with Kosovo didn't really influence too much.
U stvari, radila sam istraživanje u okviru ove teme. Kosovo i skorašnja istorija sa Kosovom nije imala uticaj toliko, zato što se u istraživanju radilo o odnosu Severne Albanije i Južne, odnosno Jugozapadne Srbije. Tako da smo člancima i znanjem doprinijeli ovoj temi. Po prvi put vidim da Kosovo nije bilo u središtu pažnje. U drugim temama o kojima smo razgovarali, da se podstakne srpsko-albansko prijateljstvo građanskim aktivizmom, naravno Kosovo je od suštinskog značaja, zato što u isto vreme ujedinjuje i razdvaja obe zajednice. Ali baš za moju temu ne vidim kako je to moglo da utiče na nju. Nije bila ni motivacija, ni demotivacija. Ali zanimljivo je to i u ovom kontekstu, zato što ima dosta brakova između Srba sa Kosova i žena sa severa Albanije. Mada ja još nisam počela da istražujem tu temu, iako planiram da to uradim. Također, smatram da antropologija, to je polje istraživanja u kome princip objektivnost i pokušaj analiziranja i razumevanja društva. Ja ne volim da mešam aktivizam i istraživanje, zato što ponekad istraživanje vas dovede do nekih činjenica koje vam se kao aktivisti možda ne dopadnu. Ali je dobro ako utemeljite aktivizam na naučnom istraživanju u smislu ovo su ovde podaci i činjenice do kojih smo došli u istraživanju, polazimo od njih, ne menjajući ih i ne podređujući ih našoj ideologiji, našim nadama, očekivanjima ili snovima. I to je dobro u antropologiji jer je utemeljena na metodu terenskog rada. I na kraju ćemo čuti Florijana Bibera, profesora na Univerzitetu u Gracu. On je dobar poznavalac političkih i društvenih prilika u jugoistočnoj Evropi. Napravili smo jedan prednovogodišnji sken ili šetnju kroz ove zemlje. Čućemo kako Florijan Biber vidi evropsku perspektivu balkanskog regiona.
Pa sigurno ta evropski projekat u krizi, mislim, to je konstatacija koja je po mojem mišljenju očigledna. Prvo smo vidjeli to sa eurokrizom koja je sad izgleda rešena, ali koja baš dominira prva polovina godina, ali koji dugoročni nije rešen u strateškom smislu. Šta će biti sa nekom drugom zemljom ako se ponovi taj problem sa Grčkom? Drugi je izbjeglička kriza koja, mislim, ja ovaj kažem, nije baš izbjeglička kriza, zato što ako se gleda po broj izbjeglicama je to manje nego šta Liban je primio kao zemlja sa 4-5 miliona stanovnika. Ako se to poredi sa Evropskom unijom sa 100 puta većim brojem stanovnika je to smešno. Ali to je više kriza, nedostatak solidarnosti unutar Evropske unije i nespremnost da se to reši zajednički. I to naravno najčudnije, zato što to je bio par excellence, jedan problem koji se može samo rešiti na međunarodnom nivou, uključujući svi članice Evropske unije, ali svaka zemlja se ponašala prilično sebično, ali većina zemlje. To je nemogućavo neke rešenje. Ja mislim da do neke mere smo vidjeli kako bi izgledala Evropa bez Evropske unije. U toj vreme krize. Znači svaka zemlja se ponaša sebično, ne gleda na druge, zatvori granice kad je u svom korist i to je zastrahujuće. Ako se vidi kako brzo se može pogoršati odnose među država, kako se može zatvoriti granice i sve to, to treba da bude, mislim, jak signal šta bi nam pretio u Evropu bez Evropske unije. To je možda, ja to tumačim kao i možda jedan signal koji, ja se nadam, elita Evropske unije shvatila kao signal da oni strateški razmisli posle rešavanja krize kako sprečiti da se to pretvori u stalni proces ili stalni situacija. Znači svaka kriza daje mogućnost da se reši neki suštinski problem i ja mislim da sad ove godine smo samo vidjeli neki probleme koji su bili već tu unutra Evropske unije, a iz koje samo nisu bili vidljivi. Sigurno je da sadašnje stanje Evropske unije neće biti ona unija u budućnost. Morat će se promeniti. Može da bude u pravcu da bude više integracija na nivo nekoliko države koje su spremni za više integracije i taj neki drugi korak za i drugi sfera zemlje koje nisu spremni ili nisu u stanju da se integriše dalje i da bude taj Evropa od razne brzine o kome smo već duže razgovarali, koje postoji do neke mere u smislu eurozona, u smislu Schengen, ali to može još da se ojača kao rezultat ove krize. To mogu da vidim kao jedan rezultat toga. To naravno znači za zemlje Zapadnog Balkana da je taj proces integracije će se promeniti. Mislim, sada svi govori da sve isto, pregovore, sve to, ali da li ta Evropska unija o kojoj će se Srbija jednog dana učlaniti će biti ista kao danas? Verujem da ne. Mislim, do iste mere kao Evropska unija danas nije ista kao ona bila pre 10 godina kad Mađarska i Poljska su postali članovi. Znači, to uvek će se promeniti. Mislim, naravno se prema bolje, ali to teško predviditi, ali neće ostati kako jeste sada. U diskusijama sa zvaničnicima Evropske unije i zemlje članice, oni postoje pitanje zašto mi bismo treba primiti zemlje Zapadnog Balkana. Zašto? Mislim, šta je naš interes? Pogotovo sada one se pitaju, zato što imamo druge probleme, imamo unutrašnje probleme Unije. I ja uvijek kažem da političke elite Zapadnog Balkana mora da nađe mnogo bolje argumente zašto bi Evropska unija treba primiti te zemlje, zašto je to njihov interes. Ja uvek kažem, najgora je strategija samoubistva, znači u smislu da se kaže ako će nas ne primiti, onda ćemo eksplodirati i ćemo praviti kaos sa vas. Mislim, naravno, nije sporno da ako sad sutra bi Evropska unija rekla da nemate perspektivu, da će se dosta stvari ići unazad, da će biti dosta problema, da ljudi će pokušavati da ide u Evropsku uniju ilegalno i tako dalje. To ne je sporno, ali treba također mogućnost da se nađe neki pozitivne razlozi zašto bi treba primiti ove zemlje. I jedan je da ako zemlje dokazuju da oni mogu da budu konstruktivni partneri u tom procesu. Mislim, nešto smo vidjeli na tom pravcu izbjegličkoj krize, pokušaj da se ne samo pravi probleme, nego također bude pragmatični u tom procesu. I ako se to nastavi da političari u regionu pokazuju neki zrelost, da ne samo gledaju prema Brisel kao centar od koje oni očekuju neki signale ili od koje oni interpretiraju te signale, nego da oni ima neku ulogu i da oni pokušavaju da daju neki doprinos u tom procesu. To bi bilo, ja mislim, taj signal koji bi se gledao sa strane Evropske unije, zemlje članice, kao nešto što će ohrabriti ili poboljšati spremnost te zemlje da prihvate te nove članice. Something better change. I said something better.
I nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 6. januar. Prva emisija po tradiciji The Best Of, osvrt na 2015. na neke sagovornike, knjige, događaje, analize za koje smo smatrali da donekle i odskaču u odnosu na ostale koje vredi zapamtiti, a na neki način i skenirali proteklu godinu. Tako da smo danas kratko čuli makedonskog pisca Goceta Smilevskog, sarajevskog pisca Denisa Graca, crnogorskog Andreja Nikolidisa, prevodioca s mađarskog Marka Čudića, pisca i novinara iz Splita Viktora Ivančića, Semezina Mehmedinovića, američko-bosanskog autora, Marka Vidmlakara, doktora religijskih nauka i politikologa iz Zagreba, Armandu Hisu, antropološkinju iz Tirane i Florijana Bibera, profesora sa Univerziteta u Gracu. Današnje izdanje emisije Oko Balkana pripremili su kao tonski snimatelj Nenad Đorđević, kao muzička urednica Tatjana Kosanović, moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti. Prijatno uz Radio Beograd 2.